Иисус он еги еге. Иордан кенің жөнін халасында Израилділер Арнон кемден Ермон даңға жедір бүгі Иордан шынасының жерлеріне желе олғаш. Оларының ханарын қырғып қатып қақпан. Ол ханарының таңзызы бодыр. Есевонғы жұртап тұрған Амор хан Сигон. Ол хан Арнон кемнің қытығында Арайеріне Арнон шынасын. Галаттың жартын базы Амон жоның жұртының қызығары Яо кемге жедір тебескеріні жағырып тұрған. Он аңғыда Иордан шынасы Кенерет күлдің жөн талық еріктерінден мұрну жүкте Арава талайының, Азы Тус талайының жөн талық еріңде бет ешімі отқа жедір. Фазығы сының еденге жедір тебескеріні жағырып тұрған. Таразында Басаның ханы Оқтың тебескері тұрған. Ол рейфі оқтың сөйілгі атқанарының бірейзі жөдір. Оқ Астаротқа база Эдірияға жұртын жағырып тұрған. Аңа Ермондағы Саалға жер, Гесур база Маха жонар бұлы қызғарға жедір. Басаның бүгі тебескері, Галаттың жарты, Есавоның ханы Сигоның қызғарыңға жедір жерлер хамар жүр. Дергі жаяқшының жалжызы Моисей база Израилділер ол ханыны жылда шаққан. Моисей оларының жерлерін Рувимнің, Гаттың аймақтарыңа база, Манасияның айманың жартыңға елер қылдыр бергілікпін. Иордан кемнің барын таласында Иисус білі Израилділер Ливан шынасында тұрар, Ваал Гаттан, Эдомның жоғында тұрар, Халақ таңға жедір жұртап жоран ханарын жылда шаққан. Хет, Амор, Хананей, Ферес, Хивей, база Иеус жонаның бүгі жерлерін тағдыларына шатты, Иордан шынасын тағдылар едектерін ен құрға қоғыны база Негевті. Иисус Израилдің аймақтарынға елері білі үліп беріппен. Ол жонаның ханары, Ерихоның ханы Вефил жоғында Ғайның ханы, Иерусалимнің ханы Хевронның ханы, Ярмуттың ханы Лахистің ханы, Эглонның ханы Гезернің ханы, Тавирның ханы Гадернің ханы, Хорманың ханы Араттың ханы, Ливнаның ханы Одаламның ханы, Македаның ханы Вефилдің ханы, Тапуахтың ханы Геферның ханы, Афектің ханы Шаронның ханы, Мадонның ханы Асорның ханы, Шимирон Мероның ханы Ахсафтың ханы, Танахтың ханы Мегидонның ханы, Кедестің ханы Кармилданды Йокниямның ханы, Нафот Торда Торның ханы, Галгалда Гаимның ханы, Тирсаның ханы Шупту Жембір ханы.